Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og det vi lavede ud med, det var jo Stevie Wonder. Og her på Hjernekassen vil vi gerne med den her sang benytte os af muligheden for hvem det var, det være aktuelt, at sige rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen. I dag skulle det blandt andet handle om fødselsdage. Men jeg kan sådan set sige, at teknisk set går programmet lidt i stå lige nu, fordi for første gang i Hjernekassens historie er vores gæst ikke mødt op. Der er ikke noget alvorligt på færde, der er ikke nogen, der er syge. Det er en misforståelse, og det er ingen skyld, men det hjælper jo Emma og mig lige fedt, fordi her sidder vi med 53 skønne minutter foran os. Og der kunne man jo have sagt, at I må have en nødplan. En genudsendelse, I kan sende, eller et eller andet nødmanuskript. Og det kan vi så sige, nej, det har vi ikke. Så jeg har brugt de 10 minutter, vi havde, før det gik op for os, hvordan tingene lå, til at skrive ned på et stykke papir mulige emner for dagens program. Og det er, kan man sige, det bliver en kaleidoskopisk rundrejse i de ting, som sådan set optager mig lige nu. Og så har vi to nødplaner. Den ene nødplan er, at Emma her i løbet af de første minutter af programmet vil skrive nogle spørgsmål ned, hun kan stille mig, hvis jeg går i stå. Og så har vi også en melodi, vi kan spille. Men altså, jeg vil lægge ud med, og det bliver meget, meget tilfældigt. Det bliver et strejftog gennem, hvad der har gået igennem mit sind i den her vinterferie, skolernes vinterferie. Og noget, jeg har tænkt meget på, det er angst, fordi at der er et spørgsmål, jeg synes er meget, meget svært at få et klart svar på. Fordi hvis man åbner Politikken eller mange andre dagblade, så vil der være artikler om børn og unge, som lider af angst, og det har aldrig været værre end nu. Jeg har set tal, det er lidt svært nogle gange at få helt hold på, hvor de tal stammer fra, men jeg har set tal, der siger, at antallet af angstdiagnoser hos børn er tredoblet i løbet af de sidste 5-10 år. Og det er jo fuldstændig rasende og dramatisk. Det, der så ligesom understreger de her tal, det er, hvad jeg hører, der hvor jeg færdes i min dagligdag. Og det er noget med, at jeg møder rigtig mange forældre, som har børn, som lider af angst. Og det er ikke bare sådan noget. Lidt angst, det er faktisk i nogle tilfælde rigtig meget angst. Angst, der forhindrer børnene at gå i skole. Angst, der gør, at børnene vågner op og er hvide af hovederne af skræk. Og jeg var til et møde et sted, og det viste sig virkelig, at der var rigtig, rigtig mange af de forældre, der var der, som havde børn, der lider af angst. Og det, der er det underlige, eller en af de ting, der er underligt, det er jo, at dengang jeg var ung og dreng, de børn og unge, som havde det svært dengang, det var jo dem, der havde nogle forældre med en masse problemer og alt muligt ballade. Men dem, der får angst nu, det er jo børn og unge, mange gange, der er vokset op i familier, hvor mor og far er fuldstændig gør, hvad de skal, og de har hjulpet og passet på deres børn hele tiden, og alligevel så får man de her historier og tilfælde af børn, som har denne her angst. Og det første spørgsmål, man selvfølgelig kan stille sig, det er, altså, hvad er det her noget, eller er det bare fordi, vi er blevet mere pyldret? Og det er et spørgsmål, som det er ualmindeligt svært at få et konkret svar på. Fordi en ting, som ligger fast, det er, at forekomsten af angst hos børn, unge og voksne, for den sags skyld, det er rent faktisk, og har været det i mange år, meget, meget højt. 15% cirka, hvis man tager de der ting. Og hvis man måler, ud fra hvad jeg kan se, at det er foreløbige tal, for jeg er jo ved at gennemgå det her, men hvis man kigger på det, så ser det ikke sådan, der er ikke nogen klare tal, der indikerer, at der kommer mange, mange flere. Men på en eller anden måde, så bliver det synligt på en anden måde, det her angst. Og der tror jeg, at man kan stille det spørgsmål til sig selv. Hvad er det, der gør, at de her unge mennesker fra fuldstændig velfungerende familier, unge mennesker med gode, sunde liv og fritidsinteresser, at de i så høj udstrækning, som det er tilfældet, er plaget af angst. Og en af grundene, som jeg sagde, er jo, at angst er meget, meget almindeligt forekommende. Fordi, og her kommer så grundlaget for, hvorfor angst er almindeligt forekommende, og hvorfor man ikke skal blive bange, hvis man får angst. Det er meget, meget vigtigt for os mennesker, at vi er bange. Hvis man ikke er bange, så dør man. Der er mange mennesker, der er døde af uforsigtighed, fravær af angst. Og det har været en livsbetingelse lige siden vi var dyr, der skulle træffe en beslutning. Vi har været nødt til at have nogle kontrolmekanismer, og en af de ældste og mest effektive og stærke kontrolmekanismer, det er følelsen af angst. Det er den, der sørger for, at vi, det er en af dem, der sørger for, at vi styrer os selv. Den ligger i menneskesindet som et stykke arvegods fra de tidligste tider. Den er livsnødvendig. Det, der er udfordringen for os moderne mennesker i Danmark og andre lande, det er, at vores hjerne er gammeldags. Den opstod cirka for 100.000 år siden, og den har i sit genetiske udgangspunkt ikke ændret sig nævneværdigt siden. Jeg tager ikke munden for fuld, når jeg siger, at vi fødes, vi moderne danskere, med en hjerne, der som udgangspunkt er programmeret til at være bange for det, der var farligt i stenalderen. Og det, der var farligt i stenalderen, det var dyr, der lurede ude i mørket. Det var sten, der kunne falde ned. Det var fjender, der stod på lur. Det var alle mulige ting, og der var rigtig, 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 rigtig meget at være bange for. Så vores hjerne er skåret ind på, styret ind på at være i et let alarmberedskab. Vi lever i moderne tider. Vores hjerne har skabt, gudskelov for det, en tilværelse, der er helt anderledes end den, vi levede i stenalderen. Og det giver en masse problemer med det her angst. Fordi for det første, og jeg har kunnet se det på min vej herud i DR-byen i dag, vi moderne mennesker er ude af stand til at være bange for det, der for alvor er farligt. Den største trussel mod en moderne dansker, det er trafikken, vi ikke er i stand til at indse det. Stil derned i et befærdet kryds i en dansk by, kig på morgenmyldretidstrafikken. Cyklisterne er ikke i stand til at indse, at bussen skal bare dreje 10 cm den forkerte vej, så er dødsulykken en realitet. Jeg kører, når jeg kører, i min bil, over for grønt, glad, tryg og rolig, fordi jeg ved, der er rødt for de andre. Jeg lægger i bogstaveligst forstand mit liv i hænderne på folk, som jeg ud fra en statistisk viden ved, at for mindst 5% vedkommende består af fuldstændig idioter, og alligevel satser jeg på, at de stopper, fordi der er en rød lampe, der lyser. Hvis vi var i stand til, vi moderne danskere, med vores hjerne, for alvor forstå, hvor farlig trafikken er, så vil den blive afviklet på en fuldstændig anderledes måde. Til gengæld, så er vi stadigvæk rigtig, rigtig gode til at være bange for det, der var farligt i stenalderen. Vi er bange for mørket. Det ligger naturligt til os. Og vi har enormt nemt ved at blive utrygge i sociale situationer. Og det sidste har en rigtig, rigtig god forklaring. Fordi mennesket er, om noget, et socialt dyr. Det, der adskiller os, eller en af de ting, der adskiller os fra alle de andre dyr, det er vores evne til at indgå i sociale fællesskaber. Det er vores vigtigste våben i kampen for artens overlevelse. Og vi har en fantastisk evne til det. En meget, meget stor del af hjernens aktivitet bliver brugt til at tolke sociale signaler og omsætte det til en adfærd, som gavner fællesskaber. Det vi kan, vi mennesker, tro det eller ej, det er, at vi kan holde sammen. Vi kan passe på hinanden. Vi kan hjælpe svage individer. Vi kan ofre os for fællesskabet. Vi kan uddelegere arbejdsopgaver. Det er af uomgængelig nødvendighed for os mennesker, at vi er en del af et fællesskab. Og det er uomgængelig nødvendighed for os mennesker, at vi er i stand til at bidrage til fællesskabet. Derfor er vores hjerne styret ind på, at den skal være på det rigtige sted i sociale fællesskaber. Igen har vi et problem med opdateringen, fordi i stenalderen, dengang, der var det samfund, hjernen blev skabt til at fungere i, der levede vi jo i grupper på 50-100 mennesker. Og det er det, sådan set, socialt set, vi er skabt til at kunne kapere. Det er meget med overskud, når der er 50-100 mennesker, så ved man, hvem de andre er, og man får på en eller anden måde en rolle. Og hvis den rolle ikke er så slem, så man bliver smidt fuldstændig ud, så ved man, hvor man hører til socialt set. Så er det ikke hele tiden til overvejelse eller debat. Jeg er Peter Madsen, jeg er 37. lavest i hierarkiet, og det jeg kan, det er at vaske op, og det, som jeg bliver drillet med, det er, at jeg spiser grimt. Sådan tingene ligger fast. Man er socialt forankret på en tryg måde, det sted man er. Sådan er det jo ikke længere. Nu om dage, så er vi medlemmer af 10.000-vis af sociale fællesskaber. Vi bliver bedømt hele tiden. Hele tiden skal vi være klar til at blive revurderet og finde vores plads i det, som vi er programmeret til at være allermest nervøse for, vores plads i det sociale hierarki. Og derfor er vi også udfordret angstmæssigt med det sociale, fordi der er bare ikke så meget orden i det sociale, som der var dengang hjernen den blev skabt. Og nu vil vi lægge an til dagens første jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1 om, at vores gæst ikke er mødt frem, og jeg derfor sidder og gennemgår nogle emner fra en lang liste. Og nu rækker Emma hånden i vejret. Er det, fordi du gerne vil sige noget?
Nej, det er, fordi jeg godt vil spørge om noget, Peter,
ja,
til det, du lige sagde. Må jeg godt stille
det må du gerne.
Et spørgsmål til det? Det var med angst. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi ikke alle sammen får angst, når du forklarer, hvorfor mennesket.
Det skal jeg nok komme til. Det skriver jeg ned. Hvorfor okay. Får vi ikke alle sammen angst? Vi har alle sammen angst, men ja, det skal jeg nok komme til. Godt okay. Spørgsmål, Emma.
Godt.
Det var lige det der. Det var det social angst og angst for det der og for at være i mørke. Og det betyder jo, at vi bliver provokeret meget mere nu om dage. Vi bliver provokeret på nogle andre ting nu om dage, end vi gjorde i gamle dage. Og derfor så er der også rigtig, rigtig mange mennesker, der går rundt og er utrygge og nervøse i en større udstrækning, end de burde være det. Fordi når jeg siger, at 15-20% cirka vil have en angstlidelse. Og hvad er en angstlidelse? En angstlidelse, det kan være en fobi, det kan være social angst, det kan være generaliseret angst, det kan være OCD, det kan være panikangst, det kan være alle mulige former for angst, men det er i alle tilfælde noget, der er så voldsomt, at man går op til lægen, og at man får vurderet det til at være en så stor byrde, at det er noget, der generer en i ens dagligdag. Så de 15-20%, der er diagnostiseret med en eller anden angstlidelse, de har det i en grad, så det er så ubehageligt, at det generer deres daglige liv. Og så er der jo en helt masse af os, der ligger i grænselandet, som, nu taler jeg mig selv, som går rundt og er alt for meget bekymret. Som går rundt nogle gange og er bange for ting, som man inderst inde godt ved er unødvendige. Der ligger rigtig mange af os. Og så er der nogen heldige, som er født med et roligt sind, og som vi ser, hvad der sker. Og de findes selvfølgelig også. Men der er her et sted i menneskehjernen, hvor vi er udfordret. Og det er det, ungdommen så eksponeres til. Denne her livsbetingelse, som vi har som moderne mennesker, at vores hjerne for det første er skabt til at være bange for alt for meget. Den er skabt til at være bange for nogle ting, som ikke længere er farligt. Og den har denne her ekstreme bevågenhed i forhold til det sociale, hvor vi i de sidste år fuldstændig har revet tingene op med rode, fordi at det sociale virkelig er blevet noget, hvor du hele tiden skal nyvurderes, hvor der ikke er nogen tryghed overhovedet. Og det er selvfølgelig provokerende for den mentale stabilitet, og det er en betingelse, man træder ind i ungdomslivet med. Og derfor har unge mennesker altid, og jeg husker det fra dengang jeg var ung, har unge mennesker altid haft en periode i deres liv, hvor de var eksponeret til en større risiko for at gå rundt og føle sig mere utrygge end normalt. Det tager noget tid før, altså når man er ung, jeg ved det ikke, jeg kan huske det. Man har jo ikke bevist noget over for nogen. Man ved ikke, at ting løser sig som regel hen ad vejen. At det der med at være uvenner med sin bedste ven, ja, det er man en gang imellem, så bliver man gode venner igen. Man har ikke den der bagage af, at min erfaring, min personlige erfaring, fortæller mig, at tingene nok skal løse sig. Man går barefodet på en stupmark. Så det er den ene ting. Og så er der en anden ting, som spiller ind. Der er lagt i kakkeloven, når man er ung, til at angst kan blive noget af det, man kan blive udfordret med. Så er der en anden ting, der muligvis også spiller ind. Det er noget, jeg har tænkt på i weekenden, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men nu lægger jeg det frem her, og så kan vi se, om jeg er enig med mig selv om 14 dage. Men jeg kan huske, min morfar kommer fra landet, og det betyder, at Anders og jeg, min bror og jeg, vi har jo fået sådan et lidt, altså visse elementer af efterslæb fra en landlig opdragelse, på godt og ondt. Og noget af det, som min morfar gik meget op i, min morfar havde tre ting, man skulle kunne udføre for at være et ordentligt menneske. Man skulle kunne arbejde uden at pipe, og man måtte ikke klage sig, når man var syg, og så skulle man kunne spise ting, man ikke kunne lide, uden at man kunne se det på en. Det var en nøjsomhedstilværelse, min morfar levede, og det havde min mor selvfølgelig i en vis forstand fået elementer med af, som indgik i Anders og min opdragelse. Og jeg kan tydeligt huske for eksempel noget med hjemve, hvor når jeg havde hjemve, så skulle jeg sove ude alligevel, fordi ellers så ville jeg jo aldrig kunne finde ud af at flytte hjemmefra, hvilket er jo lidt af en, kan man sige, sådan dårlig teori, men det var teorien, og det betød i hvert fald, at jeg jo skulle på spejderlejr for eksempel hvert år og have hjemve. For at blive hærdefald, så flyttede jeg ikke hjemmefra. Og der var også, selvom min mor og far var meget, meget kærlige og søde, for der var også andre elementer i min opvækst, hvor jeg ligesom selv måtte klare det, og hvor der var nogle ting, som var ubehagelige, men som jeg selv skulle gennemleve. Og sådan var det for alle dem, jeg kendte. Og det er ikke, fordi jeg har fået nogen hård opdragelse, eller har haft nogen hård opvækst på nogen måde, men der var ting, man selv skulle fikse. Fordi at min opvækst jo, i forhold til min mor og fars opvækst jo, var den rene søndagsskoleudflugt. For dengang min mor og far voksede op, der døde man jo af lungebetændelse. Og der har det jo været anderledes med mine børn. Fordi der har vi jo fuldstændig rationelt og fornuftigt sagt, jamen altså, hvorfor lave problemer, hvor der ikke er problemer? Så for eksempel, hvis mine børn skulle have haft hjemme, så er det blevet hentet. Fordi de skal nok finde ud af at flytte væk hjemmefra. Vi har alle dem, jeg kender her, og det er også, at man skal gøre det sikkert, men vi har i en stor udstrækning gjort, hvad vi kunne inden for rimelighedens rammer, for at minimere opvæksten for unødvendige problemer. Det betyder ikke, at de ikke er blevet opdraget, at de skulle rydde op på værelserne og alt muligt, men de er blevet hjulpet og støttet. Og så lige pludselig sker der jo det, at når man så er der i teenagealderen, så lige pludselig så kommer man ind i en masse problemer, hvor man ikke kan få hjælp af sin morfar, hvor man selv skal finde ud af det, og hvor samtidig at det sociale er ekstremt vigtigt. Og hvor, og det er det, jeg tænker over, jeg ved ikke, om det er rigtigt, hvor man ikke har den der træning, som jeg havde med, hvordan, altså fordi jeg var blevet mobbet i skolen, ligesom alle de andre lidt, så jeg havde den der træning af at skulle klare det selv og vide det. Jeg ved ikke, om det spiller ind, men det kan være en af grundene til, at reaktionerne måske er voldsommere nu, end de var i de lidt ældre dage. I hvert fald, det jeg vil sige afslutningsvis om angst, for det kom til at fylde langt mere, end jeg havde planlagt. Det er jo første punkt på listen. Det jeg vil sige afslutningsvis om angst, det er meget, meget vigtigt, at man ikke tager angst for alvorligt. Angst er ikke farligt. Angst er ikke som sådan et tegn på, at der er noget galt med en. Angst er noget langt, langt de fleste kommer ud for i varierende grad. Det er fordi på mange måder er vores hjerne på nogle felter er forkert indstillet. Angst er også noget, man kan gøre noget ved, selvom det godt kan tage noget tid. Men altså grundlæggende er det vigtigt at minde sig selv om, at hvor ubehageligt det end er, mens det står på, så er det ikke farligt. Og vi vender tilbage til angst senere, fordi det er en grundbetingelse, og det er noget, som stadig mangler nogle klare svar, fordi at selvom jeg sidder her og småvrøvlet i 24 minutter over emnet, så er der stadigvæk denne her grundlæggende mystiske ting, at tilsyneladende er der en forekomst af angst og stress hos unge, som er større eller anderledes, end den har været før. Og hvorfor er et meget, meget interessant spørgsmål.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag på Hjernekassen på Bet, og man kan høre det lidt i min stemme, er lidt presset, er vi uden plan. Fordi at vores gæst blev forhindret. Der er ikke nogen, der er syge, og der er ikke nogen, der har glemt nogle aftaler, og der er ikke nogen, der har lavet nogen fejl. Det er simpelthen en hændelse. Men det betyder jo så, at Emma og jeg står over festen. Og jeg har talt om angst, og det var sådan lidt om nogle strøtanker om angst, kan jeg sige. Så har jeg noget stående på min papir. Der står penge, formidling og bruderskab og uenighed. Og så står der noget, jeg gerne vil tale lidt om. Fordi vi kan så godt tematisere lidt. Fordi nu har vi jo talt om angst. Og så synes jeg jo godt, jeg kunne tænke mig for ligesom at fortsætte i det gode spor og tale lidt om ondskab. Det er jo et begreb, der kan skabe splid. Hvis man sidder til en middagskonference på en psykiatrisk afdeling og synes, at diskussionen er lidt død i sværen, så kan man altid få gang i butikken ved at spørge, findes ondskab? Ud i lokalet. Fordi at der vil være to synspunkter. Det ene synspunkt, det er, ondskab findes ikke. Når folk gør onde ting, så er det fordi, at de har en ubehandlet og nogle gange også udiagnostiseret mental dysfunktion. Andre vil hæve det, at der er noget mere. Der er noget mere end bare en psykiatrisk diagnose. Nogle gange, alting kan ikke forklares rationelt. Der vil jeg sige, at hvis man skal undersøge det spørgsmål, så kan man i første omgang gøre sig en ting klart, og det er en ting, jeg siger, og som I skal huske på sådan en solskinsdag, og det er, at vi mennesker er skabt til at ville det gode. Og hvis ikke var det, så ville alting falde fra hinanden. Vi mennesker skabt til at ville det gode. Det er vores grundnatur. Hvis det skete for mig den anden dag, jeg står ind på Nørrebro Runddel, der er en, der falder på cykel, alle uden undtagelse springer til for at hjælpe. Det er den naturlige reaktion. Først når man har set, at andre tager sig af sagen, går man videre. Den naturlige reaktion er at hjælpe. Vi vil gerne det gode. Det begynder tit hurtigt at gå galt, fordi vi er også forfængelige, vi er grådige, vi lyver for os selv, og vi kan meget hurtigt blive rigtig uenige om, hvad det gode er. Men glem det nu ikke. Grundlæggende vil vi mennesker det gode. Så har vi en ting, hvis vi er normalt fungerende, som er meget, meget smukt, vi har samvittighed. En indre standard for, hvad vi kan tillade os selv. Der er ting, vi bare ikke gør. Ikke fordi vi er bange for at blive opdaget. Ikke fordi, at der er nogen, der bliver sure. Men simpelthen fordi, der er en grænse ind i os selv, for at det kan jeg simpelthen ikke tillade mig. Man stjæler ikke slik fra et barn. Og hvis man gør, så får man i hvert fald dårlig samvittighed bagefter. Og det er en meget, meget vigtig egenskab at have på det personlige plan. Evnen til at få dårlig samvittighed. For det betyder, at man opfører sig ordentligt, og karmaloven, tro mig, den eksisterer. Hvis man opfører sig ordentligt, så vil de andre også opføre sig ordentligt for dig. Så vil du have venner, og dine venner vil være glade for dig. Men hvis du opfører dig skidt, så bliver folk sure. Og så bliver du, hvis du bliver ved med at opføre dig skidt, smidt ud af det gode selskab. Jeg har mødt en del mennesker, der i gamle dage ville blive klassificeret som værende psykopater. Jeg har nogle gange i mine mørke stunder tænkt, om de ikke havde en fordel frem for mig. Fordi der findes mennesker, tro det eller ej, som kun tænker på sig selv. Som udelukkende tænker på sig selv. Som vågner om morgenen og siger, hvordan kan jeg benytte denne dag til maksimal gavn for mig selv. Ligegyldigt meget, der går ud over andre. Og prøv at tænke, hvor effektiv man kunne være, hvis det var udgangspunktet for ens handlinger. Så behøvede man ikke at bruge en masse tid på alt muligt andet, og man blev ikke bremset hele tiden af alle mulige folk. Man skulle risikere at blive ked af det. Jeg kan sige jer, det er en dårlig idé kun at bruge dagen på sig selv. Fordi, som jeg sagde før, hvis man er streng over for mennesker, så bliver de sure. Og hvis man er rigtig streng, så bliver det rigtig sur, så bliver man smidt ud af gode selskab, og så er der kun de andre psykopater tilbage at være sammen med, og det er dårligt selskab. Det her, det har ikke noget med ondskab at gøre. Det kan være ekstremt generende for dem, der går ud over folk, som kun tænker på sig selv i ordets oprindelige betydning. Men der sker jo alligevel også nogle gange noget, som rækker ud over det, som rækker ud over kun at tænke på sig selv. Morsager. Skal ikke nævne navne, men der er morsager, hvor man bagefter, når man læser om det, tænker, hvor vil jeg ønske, at det her ikke skete? Hvor vil jeg ønske, at de her handlinger aldrig nogensinde forekom? Hvor vil jeg ønske, at det her ikke var en del på nogen måde af menneskelig adfærd? Ting folk gør, der åbner sprækken, hvor man kan se et mørke, en ondskab om bagved. Og der er også nogle andre ting, der kan få en til at tænke på, om ondskab på en eller anden måde findes derude i en eller anden form. Fordi nogle gange, så går vi mennesker jo amok. Det skete i Tyskland for 70-80 år siden. Stor kulturnation. Nazisterne tager magten i 12 år, løber alting i den grad af sporet. Så holder det op. Bing. Tyskland tilbage på sporet. Tyskland er ubetinget et af mine absolutte yndlingslande i dag. Hvad var det, der skete? Hvordan kunne de ting i den grad og i det omfang, det forekom, hvordan kunne de ske? Og det er ikke sket mange gange bagefter. Biafra, 60'erne, 1 million børn døde af sult på grund af en eller anden ligegyldig konflikt om noget olie. På Balkan, tidligere naboer, begyndte at slå hinanden ihjel over et eller andet. Og der har også været i Rwanda, hvor i løbet af ingen tid, så rejser folk sig op og begynder at slå hinanden ihjel på den mest specialiske måde. Og nu igen, Rwanda er et land, der på mange måder er tilbage på sporet. Hvad der sker, når vi mennesker lige pludselig løber af sporet? Det har jeg et muligt svar på. Og det er noget, jeg har lært ved at se fjernsyn. Ej, det var faktisk noget, jeg har lært ved at være medlem af fjernsynet. Eller være med i fjernsynet, ikke medlem af fjernsynet. Det hele er improviseret, så der kan godt komme lidt frø. Ved at være med deltager i, passiv deltager i fjernsynsprogram. Forhistorien er denne. At i 1958, jeg mener det er den 10. marts 1958, kl. 10.35, der træder der en ung mand ind i Landmandsbankens filial på Nørrebrogade 53. Den unge mand har et lidt sløret blik. Han har hånden i lommen, og i det, han træder ind i banken, trækker han en pistol frem. Han går hen til kassererne, siger pengene eller livet. Kasseren tøver. Kasseren bliver skudt, falder om, dødelig såret. Alle andre i banken kaster sig ned under bordene, undtagen bankbestyren, der bliver stående, stiv som en saltstøtte. Og den unge mand går herefter hen, og uden yderligere anstalter skyder han bankbestyren, der falder om, død på stedet. Herefter vakler den unge mand ud af banken, tager en cykel, kører ned til Griffenfeldsgade 18, sætter sig ind i opgangen. Her sidder han og venter på, at politiet 10-15 minutter senere når frem. Og de anholder ham, og de beskriver ham i starten som værende en besynderlig skabning. Han har et sløret blik, og han fabler hele tiden om en skytsengel, der har givet ham ordre til at udføre de her frygtelige gerninger, der jo blev udført lige før. Han klarer imidlertid op. Denne unge mand, han hedder Palle Hardrup, han klarer imidlertid op. Og efter et par dage bliver han af politiet beskrevet som ganske fornuftig. Det eneste, der står tilbage, det er, at han bliver ved med at fastholde, at det er en skytsengel, der har beordret ham til at begå drabene. Og der træder så en anden mand ind i historien, Palle Skov. Det viser sig, at Palle Skov og Bjørn Skov og Palle Hardrup kender hinanden. De har siddet i fængsel sammen for landsforræderi, og under deres fælles afsoning har de eksperimenteret med overnaturlige fænomener, herunder hypnose. Og Palle Hardrup fortæller herefter, at han af Bjørn Skov Nielsen er blevet hypnotiseret til at begå bankrøveriet og de medfølgende 2 mord. Og det her, det ender så i en spektakulær retssag. En retssag, som har trukket sine spor både nationalt og internationalt. For det, der sker, det er, at Bjørn Skov Nielsen bliver anklaget for at have hypnotiseret Palle Hardrup til at begå disse mord. Der er flamboyante retspsykiatere involveret, men slutresultatet i en langvarig retssag bliver, at både Bjørn Skov Nielsen og Palle Hardrup bliver dømt livsvarigt fængsel for mord. Palle Hardrup for at begået mordene, Bjørn Skov Nielsen for at hypnotiseret Palle til at have begået dem. Denne her dom har været under debat lige siden, og den gængse opfattelse, jeg har delt den, har været, at det har været et justitsmord, fordi man kan ikke hypnotisere folk til at gøre ting, de ikke selv vil. Det var udgangspunktet. Den dag, jeg blev klogere. Jeg skulle være passiv statist, observant, i en tv-optagelse, hvor Jan Hellesø, den danske hypnotisør, skulle lave et eksperiment. Og eksperimentet gik simpelthen ud på, i grove træk, under kontrollerede omstændigheder, og genskabe situationen, der opstod der i Landmandsbanken under hypnosemordene. Vi har fået at vide, os der står i et kunstgalleri på Bredgade, har fået at vide, at en ung mand er blevet hypnotiseret. Han vil om et øjeblik komme ind i kunstgalleriet, og så skal vi bare observere, og bagefter vil vi blive udspurgt om det, vi ser. Jeg står der sammen med 2-3 andre, og pludselig lyder det en skrattende radio, nu er han på vej. Folk indtager deres positioner, og et par minutter efter kommer der en ung mand ind med et lidt tåget udtrykt i ansigtet. Han har en stor taske over skulderen. Han har hånden ned i tasken. Inde i det lokale, vi befinder sig, også er der et maleri, som er bevogtet af en vagt. Den unge mand trækker fra sin taske en stor pistol. Det er en attrap, men den ligner meget en pistol. Han går hen til vagten, og han siger, jeg skal have maleriet nu. Vagten siger, det kan du ikke få. Den unge mand ryster med pistolen, gentager ordren. Vagten går frem mod ham, hvorefter den unge mand 3 gange affyrer pistolen. Det er en attrap, men havde den været ægte, var vagten uden tvivl faldet om, dræbt, dødeligt såret. Herefter falder den unge mand om, bliver afhypnotiseret, og vi bliver debriefet. Det vi har set, det er en ung mand, der under hypnose begår, hvad han selv må opfatte som et mord. Hypnosesagen er sådan set genafspændt. Hvad er nøglen til det her? Har Jan hypnotiseret ham til at gøre noget, han ikke vil? Nej. Det, der er omdrejningspunktet i det her, det er, at Jan under hypnose igen og igen og igen har fortalt den unge mand, at den gode sag kræver, at han udfører planen, koster hvad det vil. Den gode sag kræver, ligegyldigt hvilken konsekvens det måtte have, at det her bliver udført. Det er i den gode sags tjeneste, tingene foregår. Og det er det, der er djævelens uhyggelige magtmiddel, det er, at han kan få os til at gøre de mest forfærdelige ting i den gode sagstjeneste. Han kan bilde os ind, at de andre er de onde, og vi derfor godt kan tillade os at gøre grimme ting for at fremme det gode. Som Baudelaire sagde, hvis jeg husker rigtigt, det er sikkert lidt fejlciteret, men noget af den her stil. Djævelens største triumf var at bilde os ind, at han ikke eksisterer. Det, der er vigtigt for os alle sammen, selvom vi ikke er onde, det er hele tiden at passe på, at vi ikke kommer til at sige dumme ting eller gøre forkerte ting, for det vi fejlagtigt tror, er den gode sags tjeneste. Tænk jer om, før I er sikre på det, I mener.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er en hjernekasse. Jeg vil ikke sige, at den driver hid og did, men nu står vi et sted, hvor jeg ikke rigtig ved, hvor vi skal videre. Vi har talt om angst, vi har talt om ondskab. Jeg tror, vi skal have nogle lysere emner på banen. Har du et lyst emne, Emma?
Ja, det jeg kan godt prøve. Jeg har et spørgsmål på min blog, som absolut er lidt mere lyst end det du har været inde på. Men Peter, vi kan jo også høre en sang.
Vi kan tage lidt af en sang.
Vil du have lidt af en sang?
Vi tager lidt af en sang, og det er Beatles, While My Guitar Gently Weeps, og den repræsenterer et stemningsskift i dette program.
Gently weeps. Look at
Det var Beatles med et af deres, synes jeg, bedste numre. Det satte vi lige ind for at markere et stemningsskift her i Hjernekassen på B1. Vi har talt om angst, vi har talt om ondskab. Nu vil jeg gerne have lov til at tale lidt om enighed. At der er en ting, der slår mig, når vi taler om Danmark i hvert fald, og det er, at vi er utrolig enige. Hvis man tager og gå ind på noget, der hedder de sociale medier, så noget, der hedder Twitter. Og inde på Twitter, der kan man læse alt det, der kommer i BT, 10 minutter efter, man har læst det på Twitter. Og inde på Twitter, der skændes folk meget. Og de er meget uenige med hinanden, og synes, at det hele er rigtig forfærdeligt. Men i virkeligheden, så er de nærmest uhyggeligt enige, mange af dem. Dengang jeg var dreng, sammen med min lillebror. Nu er jeg tilbage til min morfar, og det er sådan ham, der kommer til at fylde i dag. Der havde vi ham, morfar, som jo var nationalkonservativ. Og han havde været med under modstandskampen, og det var ikke hos kommunisterne, det var hos de nationale. Han gik ind for Gud, Konge og Fædreland og bestilte noget. Og han mente dengang, at alt det med velfærdssamfundet, det var simpelthen forfærdeligt. De fattige, de kunne bare få en skål, og så ville få nogle penge for arbejde, og det var det. Han var grundlæggende uenig om mange ting med mig og Anders, som jo var flipper og hippier for storbyen. Kvinderne skulle også gå hjemme, og det skulle de gøre hele tiden, og de skulle lave mad til min morfar og hans mandlige børnebørn. Der var nogle uenigheder, men hvis vi tager Danmark nu, så er langt de fleste enige om langt det meste. Det der med, at vi skal passe på dem, der ikke kan klare sig selv, og det der med, at vi alle sammen skal være der, det der med, at man skal gøre sin pligt og hjælpe fællesskabet, det er vitterligt meget, meget små ting, der adskiller os. Læg mærke til det, når det bliver diskuteret, at vi mange gange er nede i detaljen. Og der vil jeg bare gerne minde jer alle sammen om, også mig selv, at når vi hisser sådan op og synes, at de andre er nogle enten fjolser eller kolde mennesker, eller nogen, der ikke har indset noget som helst, og det er også typisk, og jeg ved lige, hvad det næste argument er, så husk på, at jeg tror, der findes meget, meget få lande her på jorden til nogen tid overhovedet, hvor der har hersket en større generel enighed om, hvad vi var og hvor vi skulle hen. Det er småtingene, der adskiller, og det afspejler sig jo også. Folk er frustreret, at ja, de politiske partier ligner hinanden. Jamen det gør de, fordi at de bliver nødt til at ville det samme som os for at blive valgt, og derfor kommer de til at ligne hinanden, fordi vi alle sammen, undtagen nogle ting, ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Det giver mig så en anden, fordi vi skal være på den lyse side. Noget, at man kan minde sig selv om rigtig, rigtig tit, når man sidder og venter på togbussen, fordi at DSB har fået en eller anden, jeg ved ikke, der er sket et eller andet, og togbussen er på vej. Så kan man ikke leve i noget mere velfungerende land end det her land. Det er en, det er en gave at få lov til at være medlem af det her samfund, fordi at vi har så meget tryghed, og vi har så mange ting og problemer, der er løst for os, som vi skal tage os af. Japan, som jeg holder meget af, de har mange, mange flere bekymringer om, hvem der skal tage deres forældre, og børnenes uddannelse og alt muligt, som vi slipper for, fordi at vi har lavet et velfungerende samfund. Og så har Emma spurgt mig, hvad er dit yndlingsdyr? Og det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan sige, jeg kan komme med et lille fif, jeg vil lægge ud med, når vi snakker yndlingsdyr. Jeg havde engang en rigtig, rigtig god kollega, dengang jeg var ved at blive uddannet som psykiater, det var han også. Og den her rigtig gode kollega, Sigurd, han var blandt mange ting meget, meget interesseret i noget, der hed drømmerejser. Han havde en hang til indianer, tankegods, og han havde noget, der hed drømmerejser. Nogle gange, når man mødte ind på vagt der ved firetiden, så kunne det godt være et par timer, hvor der ikke rigtig skete noget. Og der prøvede Sigurd tit og ofte op på at overtale mig til, om jeg ikke skulle på en drømmerejse. Og jeg skulle ikke nyde noget. Men så en dag, så sagde jeg, jamen Sigurd, jeg tager drømmerejsen. Og det, for vidt jeg husker, så bestod drømmerejsen i, at man skulle sætte sig, lukke øjnene, trække vejret, og så kunne man forestille sig at være et sted, som man rigtig godt kunne lide at være. Og når man sad og forestillede sig det, så skulle man se og mærke alle ting omkring en, og man havde gjort det i lang tid, så sagde jeg Sigurd, nu kommer der et dyr op til dig. Og så skulle han forestille sig, så sagde han, hvad er det for et dyr? Det var så totemdyret. Og der sagde jeg, og det var fordi, det var det dyr, der kom op, sagde jeg, det er en odder. Og der kunne jeg mærke på Sigurd, at det var fandme ikke det dårligste valg, man kunne træffe. At der var, jeg røg 4 grader op i respekt hos Sigurd, fordi at jeg havde odderen som et totemdyr. Så hvis I nogensinde bliver budt på sådan en drømmerejse, og ikke bliver suget helt ind i det, så snup odderen, fordi den giver god prestige. Yndlingsdyr, jamen der bliver jeg jo så nødt til at sige, at jamen der bliver jeg nødt til at sige, at jeg kunne få noget hjernemæssigt, men der kan jeg fortælle, ja, det er en lidt personlig anekdote, men den er alligevel forbundet for mig med en vis sjælelig varme, fordi min vinterferie har jeg tilbragt på Sejø, og jeg har blandt andet for helbredets skyld og for alt muligt cyklet øen rundt, stort set hver dag. Og nede i Nordby, der er 2 økologiske svin, altså grise. Og det er en hvid gris og en brun gris. Og de har rodet en hel mark op. Det er en lidt personlig oplysning, der kommer nu med. Den er nødvendig for historien. Nogle gange, når jeg cykler, så kan jeg få luft i mavesækken. Jeg får simpelthen en trang til at bøvse, og når man cykler relativt hurtigt og er for pus, så kan man bøvse meget, meget højt. Og der er også noget befriende i, sådan, så sendes han ind et sted, for de runger. Og jeg kører, der er ikke nogen på gaden. Så det, i Nordby, så slår jeg en kæmpe bøvs, altså en resonerende bøvs, lige uden for den grisesti. Og der kan jeg se den brune gris. Øjeblik. Den kigger op, og den ser simpelthen så glad ud. Jeg kan virkelig se det i dens øjne, den er helt klar. Hov, der er en ny ven. Altså, den troede virkelig, at jeg var et svin, som kom med nogle helt nye input. Og den stod sådan, så det bare. Den så så, at det bare var mig, så stod den virkelig og kiggede sådan, hvad fanden var det lige? Og altså det der, hvis man havde på film, der kan man virkelig se, at grisen er et klogt dyr. Altså den gennemlevede et meget, meget voldsomt og meget, meget finmasket følelsesmæssigt forløb der, ikke? Hey, nye venner! Og så, ej, hvad fanden er det, der foregår? Og du kunne se det altså sådan fuldstændig. Altså når jeg sidder og griner, så er det fordi, jeg kan genkalde mig grisens ansigtsudtryk. Så gris, både på gaften, men også ude i naturen, det er et dyr, jeg holder meget af. Og så jeg kan jo godt de kloge dyr. Blækspruten er jo et dyr, som jeg er meget, meget glad for. Og så, jo, altså, jeg er en stor dyr. Altså, jo, det er jeg faktisk, jo. Hunde er jeg også ved at blive, nu visse hunde, er ved at blive glad for. Det, jeg kan fortælle jer som bonusinformation, nede i Berlins zoologiske have, der er stadigvæk rovdyrbur. Og der sidder tiger nede i sit bur, og når man kommer ind i et selskab, så vil der en person i selskabet, tigeren kigger på. Det er som regel det mindste barn eller den ældste. Den, som tigeren kigger på, det er den, tigeren har bestemt sig for, at den vil spise først. Så jeg tjekker det lige ud næste gang, I kommer ind, så kan I se, hvem der sidder på det yderste slot, skulle I vælge at gå en tur på savannen. Yndlingsdyr, det er et svært spørgsmål. Jeg vil hellere tale om kloge dyr. Og der vil jeg sige, at på et eller andet tidspunkt i løbet af det her år, der får vi besøg af en hvalekspert. Han nævnte spækhuggeren som et meget, meget klogt dyr. Og han sagde, at når den svømmer op på siden af båden, så kigger den på dig. Og man kan se, der er noget. Grindevalen, ikke for at hænge nogen dyr ud, den kigger på båden. Det ser lidt mere dødt ud. Så hvaler holder jeg meget af. Delfiner er lidt... de er lidt ensporet i deres interessefelt, men altså, jeg er også glad for delfiner. Og så er der aber. Kloge dyr, jo. Bavianen, det er jo lidt aggressivt dyr, men jo fascinerende og socialt særdeles avanceret. Men jeg tror, hvis jeg skulle vælge inden for A-familien, så er det jo også dem, vi har haft omtalt tidligere. Gorillaen. Et nobelt dyr. Et nobelt dyr med en vindende karakter. Og så hvis vi så grisen, som jeg jo allerede har nævnt, og så vil jeg jo selvfølgelig også vælge ravnen, gravefuglen, som jeg har sagt før, læg mærke til det, hvis der er sådan en skade, der hopper ved siden af dig og kigger på dig, det er det samme, som det er med spækhuggeren, der er nogen, der kigger ind i dine øjne, og du kan se nogen inde bag dens øjne. Blækspruten har jeg nævnt, så det vil være i de der grupper, jeg finder mine yndlingsdyr, og så selvfølgelig odderen. Så vi er mit totemdyr. Du havde et spørgsmål til mig.
Ja, det var apropos totemdyr. Du sagde tidligere, at du gik til spejder, da du var barn. Ja. Havde du ikke et spejdernavn?
Jo. Det er en meget, meget lang traumefyldt historie, fordi jeg var ulvungen, KFM-spejderne. Og det var en kærlighedsaffære, som var lidt uigengældt, vil jeg sige. Jeg avancerede aldrig. Jeg blev aldrig bandeleder. Jeg forblev som assisterende bandeassistent i Grøn Bande. Og Grøn Bande, det var den bande, hvor alle de mærkelige blev sendt hen. Og det vil sige, vi havde ikke nogen chance for at vinde efterårskonkurrencen eller forårskonkurrencen. Vi havde alle de mærkelige. Selvom jeg var den, og det er ikke noget, jeg siger for at prale, det er bare et faktum. Selvom jeg var den, der havde flest duelighedstegn, så endte jeg som sagt som assisterende bandeassistent. Og jeg havde jo et ulvenavn. Og det er sådan, hos de grønne ulve, og det er sikkert også hos de gule og de blå, så får man et navn fra Junglebogen. Og det er jo helt klart ikke ligegyldigt, hvilket navn man får. Rikki Tikki Tavi, desmerdyret, det var så prestigefyldt, det var delt op i tre forskellige navne. Rikki, Tikki og Tavi. Og så var der også andre fine navne. Kæler, og det hed lederne, og en kunne jeg rigtig godt lide. Og Baloo og alt det der. Og så var der også nogle navne, som måske ikke var helt så meget fremme. Jeg kan nævne Oro, skildpadden. Og så det navn, som jeg fik, som var Mang. Og Mang er en flagermus. Mang optræder i en enkelt linje i Junglebogen på side 172 i den danske udgave. Der står, og det blev morgen i junglen. Solen stod op, og flagermusen Mang baskede med sine vinger. Og det navn, det er ikke noget, der peger mod en stor karriere i ulvelivet. Og det fik jeg heller ikke, men jeg fik en stor oplevelse, og jeg vil gerne stadigvæk sige tak for alle de mange gode ting, jeg oplevede, mens jeg var ulvunge. Nu skal vi passe på tiden, men jeg er også ved at skulle runde af nu, og jeg vil sige, at hvis vi skal opsummere, så er det, at jeg talte i starten om noget med angst. Og der vil jeg så bare sige, at angst er meget almindeligt. Angst er på mange måder en livsomstændighed. Det er ikke farligt. En vigtig ting i livet, det er at lære at leve med lidt angst, uden at have det alt for ubehageligt. Så har jeg talt om ondskab, og der er det jo simpelthen det her med, at man skal hele tiden tjekke efter, hvad man siger og mener, og man skal hele tiden være klar til at erkende, at man har taget fejl. Selvom man har været helt overbevist om noget, så kan man godt tage fejl. Og at andre, det er simpelthen det er en vigtig ting. Andre har altid en årsag til at gøre det, de gør. Og det kan godt være, at den er dum og den uforståelig, men de har en grund til at gøre det, de gør. Og jo bedre du er til at sætte dig ind i, hvorfor andre mennesker gør, som du gør, desto mindre er risikoen for, at du selv gør noget dumt. Så virkelig være spændstig ordentligt i hovedet med hensyn til at have fantasi for, at hvor dumt den lyder, så kan de også godt have ret. Og det bringer mig så til den tredje lille ting, vi var omkring, uenighed. Husk nu på for søren, så det hele ikke skal gå til i råb og skænderi og kedsommelige diskussioner, at vi er altså langt, langt, langt mere enige, end vi går rundt og piller hinanden ind. Og så er der kun det med yndlingsdyret, og der vil jeg sige, at mit yndlingsdyr i denne her uge, det var den brune økologiske gris i Nordby på Sejrø, der så glad og overrasket ud, da den hørte mig første omgang, og derefter blev skuffet og desorienteret, da den så, hvad det var, der havde frembragt den ellers så lovende lyd. Og i dag, der vil jeg jo ikke sige tak til vores gæst, fordi at det er mig selv, og man kan ikke takke sig selv, men jeg vil sige tak til Emma, fordi Emma har jo demonstreret noget af det, der er en af omdrejningspunkterne i det her program, omstillingsparathed. Hun har været omstillingsparat og har sørget for, at denne her time er blevet fyldt med informationer og ord, som har fyldt den time ud. Og ellers er der jo kun at sige, at næste gang i Hjernekassen, hvis alt går vel, men der kommer tre gæster, så det skulle der være meget, der gik galt før, det ikke blev til noget. Næste gang skal det handle om hydrocephalus. Det er der også i gamle dage hed vand i hovedet. Og en af gæsterne er en af dem, der oplærte mig, da jeg var helt ung reservelæge. Og som jeg dengang, og sikkert også stadigvæk, så meget op til. Så det glæder jeg mig meget til. Og indtil da, der er der kun at sige, at vinteren er på vej ud i princippet. Et faktum er det, at dagene bliver længere. Tak for i dag, og på genhør om en uge.